Timoteo kahende etinyi kahende. Oko newe onami, okteketale omalolo lango le sola lolo sanga wasa sola Yesu Kristo. Kene kakayamboke le woya ratono kamenye fula. Oki keketia atowe shikane okoki njoki la kanyato le akina. Wela wo, usowe oko osola yi woko la muwa Yesu Kristo. Osola ila mende lolo tumula akinde, ndehe nde akambo wacha atokato. Indaka nde nangaka ngenya ngenya uwanji wa akinde. Uselo wango la mala wonde la aseka nde, nde hajo chumba indaka nde hayedi elembe watokenyo. Ukambila kenyipa, katomeka minya olonga. Oje imbalo kene katami, dikambo wanji ya yoko isa ewo kawe poto akambo aneche. Oho Yesu Kristo onela kolo maledo, ndolaki ona Davide, oko watalukumu lololo le milombe woya. Dikambo dimile kolombe woya lukumu lololo ne, umaloko dimilambo showa, kolo otakele kamando ekodi, oko kanga kolo. Kukoka ahando otegeta wa unya shongo mbokele kami. Umaloko ke milo mbikike akambwane che dololo wane wakasonama le unya shongo. Davola wo wako kekonja eko kilele Yesu Kristo kame la lukumu la ponjo. Eteketa wo cha mila kotene mbele eteketa wa solo. Inda kashola nde mbakavu. Kete shola nde mba yosena. Inda kashola nde mba kenyipa. Kete shola nde mboko kako lolo wanjila akindi. Inda kashomba anguna. Kete ndela wo okotota anguna. Inda kashoke mala okolamu. Kete nde akana ayotika la okolamu. Zikamonde hako kenja anguna ndame. Owa hole vocha akambwane latondoka onya shongo dahavombi jana tamu. Tamu tone teko anyanya. Toteko londanya ane wahokame. Otete maleda we munga otolo shika latondoka onya shongo. Oko oso lemu lelebu la sonyi ko lemu akinde. Lewo ya woho wa kokele lo sango la kenekele mete. Ewa ta mutanyanya ta hotone la dietawo. Dikambo anewa jana ta mutone. Vonja kakitola ka la onya shongo. Keneka la kanyawoke koko pota kambo kunda. Kata honja emuni. La te ya wokele imene la filete. Vo wambo tata koka mboka kasolo, kowe kolo minya atefula omalombo kaka dieta wo, lota la kanya one, dioloda kiso dambo taya alaka. Koko china da kake onya shongo de kopa kange. Etekete ene mbo funda miloko, onya shongo mbe waka wakinde, ndo oto chela tate dimileko otolo wanji. Embe mangana o malombo kaka kolo onde angani. Lolo dulo tolo nene hatonga kapaka jangodo chudi wala paonyi kanga la fesa cho. Kukondo neda kawa selele songo ndodo kengi wala diwomba. Nedo chudi wala paonyi ndola fesa vodi tonjaka paka losi aweke. Dikina do sedi wale songo. Ndodo kengi wo la diwomba, mbananda wo lolosi ndolo losi. Enda koto mochi amboya edia omalo kolo kategeta mikene, kete nde ayonga ohomba lotumu ya la ande, dikamondeko otolaki owanji wakinde, ndeko ohomba lende, ndo ayo wosa onyache, wahomba madacha dikambodimo dololo. Ewosa kiatonga kala elongo longo, Uyangelo sembwe, dietawo, lulangula woladi. Wela anet watende lo kombolo wanji lo tema wa pudi pudi. E watamuta nyanya lataka nga watolele. Dikambo wembe waka jato komeka loe wanu. Koko okambi wo wanjikema otolata wanakala ato. Ayale otolalange male ato tche le yandakanya ndole yambikike. Nde kola jandakanya lalotucha anewa imanya lande. Kana onya shongo ondo washadi aso davo kadimolo otema ndome wa kenekele solo. La wovo wa yoho to kenekele ololo. Kwa yohando omalo tolonga tadiabolo. Onela kawande ndola langia kenekalangandi.